Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në kapitullin e 4 të letrës së Palit drejtuar Filipianëve dhe ky do të jetë studimi ynë i fundit në këtë letër. Në Krishtin kënaqësia e fuqisë. Le të lexojmë në vargun e 10. Dhe u gëzova shumë në Zotin, sepse më në fund, kujdesi juaj për mua u rigjallërua. Në realitet, ju edhe e kishit në mendje, por nuk kishit rast. Në fillim, thash se letra drejtuar Filipianëve ishte kryesisht një letër falënderimi. Para se të arrinte tek pjesa e falënderimit, Pali trajtoi përvojën e krishterë. Ai foli për përvojën e krishterë gjatë gjithë kësaj letre. Tani ai po i falenderon për dhuratën e tyre. Për 2 vjet kisha në Filipi, i kishte humbur lidhjet me Pali. Ata nuk e dinin se ku ishte pasi e kishin arrestuar në Jeruzalem dhe e kishin futur në burg për 2 vjet. Kur dëgjuan për të, ai ishte transferuar në një burg në Rom. Ata i kërkuan falje që nuk kishin pasur kontakt me të për 2 vjet dhe nuk i kishin ofruar dhuratat e tyre. Gjatë kësaj kohë, Pali i shfaqëson ata në një mënyrë mjaft të hirshme. Ai thot, u gëzova shumë në Zotin, sepse më në fund, kujdesi juaj për mua u rigjallërua. Në realitet, ju edhe e kishit në mend, por nuk kishit rast. Me fjalë të tjera, ju kishit humbur lidhjet me mua, kështu që nuk kishit mundësi të ishit ndihmë për mua, sa i mëshirshëm që ishte apostulli Pali. Lexojm vargun 11. Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse un jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Pali po thot se ai nuk u kishte bërë kur thirrje atyre. Ai nuk ishte dërguar ndonjë mesazh për ndihmë. Pali kishte mësuar të kënaqej në çfarëdo lloj gjendje. Nuk kishte rëndësi nëse ishte në burg apo jashtë tij. Shumë prej nesh mendojnë se nëse gjërat shkojnë mirë dhe nëse ndodhemi në vendin e duhur, atëherë ne do të jemi të kënaqur. Kjo do të thotë se kënaqësia jonë varet nga rrethanat e jetës. I kam kërkuar Zotit të më jap kënaqësi. I jam lutur Zotit që të jemi kënaqur një lloj si të jem në studio duke regjistruar, ashtu edhe kur të jem diku tjetër duke pushuar. Rrethanat tona kanë të bëjnë shumë me kënaqësinë, apo jo? Por Pali mësoi të ishte i kënaqur, pavarësisht se në çfarë gjendje ndodhi. Lexojmë vargun e 12. Unë di të jem i përunjur, dhe di të jetoj edhe në bollok. Në çdo vend dhe për çdo gjë, jam mësuar të ngjinjem dhe të kem uri, të kem e tepric dhe të vuaj në ngushtic. Pali po thot, edhe pse e vlerësoj kujdesin tuaj, unë di të jetoj si kur jam keq nga ana ekonomike, ashtu edhe kur jam mirë. Unë i kam bërë të dyja këto. Kishte kohë në jetën e Palit, kur ai nuk ishte asgjë, dhe ai ishte i kënaqur. Por pastaj vinin kohrat të tjera kur Zoti i jepte atij me bollëk, dhe ai kishte mësuar se si të kishte me tepric. Doktor Harry Ironside e kishte zakon të shkonte çdo vit në një shtet të Amerikës për një konferencë biblike me besimtarë. Mel Trotter kishte qenë një alkoolist, por pasi kishte ardhur te Krishti, kishte hapur një shërbes për të arritur njerëzit e tjerë që ishin në gjendjen e tij të mëparshme. Pronari i një hoteli, që sapo ishte ndërtuar në këtë shtet ku do të zhvillohej dhe konferenca, kishte qenë një alkoolist dhe kishte ardhur te Krishti përmes Mel Trotterit. Ai i kishte thënë Melit, kur të kesh në një folës ose vizitor që vjen për të vizituar shërbesën tënde, dërgoje në hotel, ne do ta mbajmë falas. Kur doktor Ironside mbërriti në hotel, ky person e shoqëroi në suitën presidenciale. Ai kishte dhomën më të mirë në gjithë hotelin. Doktor Ironside nuk ishte qunë kur më parë në një vend të tjilë. A i mori Melin në telefon dhe i tha, dëgjo Mel, nuk e pse më jep një dhomë të tillë. Nuk kam nevojë për gjithë këtë luks. Gjithçka që dua është një dhomë dhe një krevat të rahatshëm, një tavolinë dhe një llamb ku mund të studioj. Meli e siguroi se ajo dhomë nuk i kushtonte as atij dhe as shërbesës. Ajo dhomë ishte siguruar falas nga pronari i hotelit. Ai tha: "Harry, Pali tha se ai dinte se si të vuante në ngushticë. Tani ti këtë javë do të mësohesh si të kesh me tepri, apo jo?" Tani më rrim tek një varg që citohet shpesh, por unë mendoj se ai duhet cituar vetëm në disa rrethana. Ky varg është i ngranuar në jetën tonë. Ai arrin atje ku gomat tona takojnë tokën. Ky varg duhet praktikuar në jetë. Lexojmë vargun e 13. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Kjo duhet përkthyer ashtu siç Pali e shkroi në të vërtetë. Unë mund të bëj gjithçka në Krishtin që më forcon. Kur Pali tha gjithçka, a mos do të thot vallë të gjitha gjërat? A do të thot kjo se ti mund të hipësh në çatinë e shtëpisë tënde dhe të hidhesh prej andej? Sigurisht që jo. Pali po thot: "Unë mund të bëj gjithçka në Krishtin." Kjo do të thot në kontekstin e vullnetit të Krishtit për jetën tuaj. Gjithçka që Krishti do që ju të bëni, ai do t'ju pajisë me fuqi. Çfarëdo lloj dhuntie që ai ju jep, ai ju jep gjithashtu edhe fuqi për ta ushtruar atë dhunti. Një dhunti është një manifestim i frymës së Zotit në jetën e besimtarit. Për aq kohë sa ju funksiononi në Krishtin, ju do të keni fuqi. Këtë Pali e thot për veten e ti: "U mund të bëj gjithçka në Krishtin." Miqtë mi, nëse jeni një pjesëtar i trupit të Krishtit, ai është koka, dhe ju duhet të funksiononi si pas vullnetit të ti në jetën tuaj. Vullneti i ti është binari ku ju duhet të ecni. Pali nuk po thot se ne mund të bëjmë gjithçka. Unë nuk mund të kërcej si një karkales. Kur isha në shkollë, un kërceja mjaft mirë së larti, por tani nuk mund të bëj të njëjtat kërcime. E shihni, un nuk mund të bëj gjithçka, por un mund të bëj të gjitha gjërat që Zoti ka planifikuar për mua që nga koha e shpëtimit e derisa ai të më nxjerr nga kjo botë. Me anë të Krishtit që më forcon. Krishti është ai që na forcon ne për të bërë gjithçka që është në vullnetin e tij. Kjo sigurisht nuk do të thotë që ai do të vendosë në duart tuaja fuqi të pakufizuar për të bërë gjithçka që ju doni të bëni. Përkundrazi, ai do t'ju aftësojë të bëni të gjitha gjërat sipas vullnetit të tij për ju. Kur ne jemi në Krishtin dhe lëvizim në binarët e tij, atëherë ne jemi të parezistueshëm. Askush nuk mund të na ndalojë. Por në momentin që ne dalim nga pozita e lavdishme, nga vullneti i Zotit, duke më katuar, nga kokëforësia jon apo nga mungesa e miqësisë, ne jemi po aq të pashpresë sa edhe një person që ka humbur drejtimin në jetë. Ne ndalojmë dhe nuk shkojmë asgjë kundi. Por nëse qëndrojmë në binar, ne mund të bëjmë gjithçka në Krishtin. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Do të ishte mirë të siguroheshim se ku jemi përpara se të kërkojmë diçka. Është mjaft e rëndësishme që ne të jemi në vullnetin e Zotit. Miqtë mi, më lejoni të theksoj këtë. Është e rëndësishme të jesh në vullnetin e Zotit dhe vullneti i tij përcaktohet nga njohuria e Biblës së tij. Shumë njerëz mendojnë se po të marrin një kthesë të vogël, problemet e tyre do të zgjidhen. Në fakt nuk është kështu. Njëherë pyeta një person që pagoi një shumë të madhe parash për të marrë një drejtim të caktuar dhe ai më tha se si e kishte ndihmuar kjo gjë atë dhe familjen e tij. Ai tha se kjo kishte sjell një revolucion në jetën e tyre. Disa muaj më vonë pyeta atë person: "Si po të ecën puna tani?" Ai më tha: "Ne jemi atje ku ishim para se të merrnim atë drejtim." Me sa duket, nuk ishte zgjidhja e problemeve që ai mendonte se ishte. Pastaj i bëra një pyetje të drejtë për drejtë: "Sa kohë kalon me fjalën e Zotit?" miqtë e mi, fjala e Zotit është përgjigje. Ajo është kaq e thjeshtë dhe mua nuk më duhet të paguaj për të. Përse të mos i harrojmë ato kthesa të vogla që na ofrohen dhe t'i futemi seriozisht studimit të fjalës së Zotit? Mos u mjaftoni vetëm me Ungjillin e Gjonit. Në Bibël janë edhe 65 libra të tjerë. Nëse e merrni të gjithë fjalën e Zotit, ju do të merrni të gjithë vullnetin e Zotit për jetën tuaj dhe do të keni një bazë mbi të cilën të veproni. Të jesh në vullnetin e Zotit dhe të bësh atë çfarë Zoti do që ti të bësh, sjell gëzim dhe kënaqësi të plot. Lexojmë vargun e 14. Po ju bët mirë që morët pjesë në pikëllimin tim. Pali do që ata ta dinë që ai e vlerëson dhuratën e tyre. Ky është falënderimi i tij personal. Lexojmë vargun e 15. Edhe ju o Filipian, e dini se në fillim të predikimit të Ungjillit, kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kish nuk ndau me mua gjë për të dhënë a për të marrë, veç jush. Kisha në Filipi ishte me të vërtet një thesar. Në vendin ton ka plot kisha të tilla. Ato ka një miqësi të mrekullueshme dhe një zemër për gjërat e Zotit. Perëndia i bekon në mënyra të mrekullueshme. Kisha në Filipi ishte shumë pranë apostullit Pal. Pali ishte misionari i tyre. A nuk do të kishit dashur të kishit Palin si misionarin tuaj dhe të kishit një pjesë në mbështetjen e tij? Lexojmë vargun e 16. Sepse edhe në Thesaloniki më dërguat jo vetëm një herë, por dy për kujdesje kur isha në nevojë. Nga rrëfimi tek veprat 16 dhe 17, ne dim se Palit ju desh të largohej nga Filipia me kërkesën e autoriteteve të atjeshme. Ai shkoi në Thesaloniki, ku ata në kundërshtonin Ungjillin që ai predikonte, e ngritën qytetin në këmbë dhe bën një zhurmë të madhe. Asnjë nuk po e ndihmonte Palin veç besimtarve filipian, sepse edhe në Thesaloniki më dërguat jo vetëm një herë, por dy për kujdesje, kur isha në nevojë. Lexojmë vargun e 17. Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt që të pronë për dobin tuaj. Ajo kishë në Filipi, mlithë të ardhura në atë kohë. Pali u shkroi atyre këtë letër për t'i falenderuar. Ne po studiojmë sot këtë letër dhe po përfitojmë prej këtij studimi. Kjo është një pjesë e kontributit të tyre. Ata e kishin mbështetur financiarisht apostullin Pal. Ata ende ka një pjesë në shpërndarjen e fjalës së Zotit. Lexojmë vargun e 18. Tani i kam të gjitha dhe më teprojnë. Jam përplot. Mbasi mora nga Epafroditi, atë që më ishte dërguar nga ju, një parfum e mirë, një fli i pranueshëm, i pëlqyeshëm nga Perëndia. Priftërinjt e dhjatës së vjetër shkoni në vendin e shenjtë për të djegur temja në altar, dhe i ngrije si një aromë e mirë për para Zotit. Një krishterë, kur jep, është një prift që i bën ofertë Perëndis. Kur ajo bëhet në frymën e dur, ajo është, ashtu si që u thot Pali besimtarve filipian, më shumë se një dhurat apo një mbledhje. Ajo është një ofertë, një parfum mirë për para Zotit. Kjo është dhurata juaj, kur jepet në frymën e dur. Lexojmë vargun 19. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevoja tuaja si pas pasurisë së ti në lavdi në Jezu Krisht. Duke menduar për sakrificën e tyre që plotësoj nevojën e ti, Pali siguron se Zoti do të plotësoj të gjitha nevojat e tyre. Ai nuk thot gjithçka që duan. Ai nuk përfshin këtu luksin, por të gjitha nevojat e tyre. Gjithsesi, Zoti siguron edhe luks shpeshherë. Kur e bën këtë është diçka ekstra. Ai e bën këtë për shkak të zemërbutësisë së tij. Lexojmë vargun e 20. Perëndis ton e ati ton lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Perëndia e merr të gjithë lavdin. Ai nuk do ta ndaj lavdin e tij me asnjë tjetër. Përshëndetni të gjithë shenjtorët në Jezu Krishtin. Vëllezërit që janë me mua ju përshëndesin. Të gjithë shenjtorët ju përshëndesin, sidomos ata të shtëpisë së Cezarit. ai përshëndet çdo besimtar personalisht. Besimtarët që janë me palin, dërgojnë gjithashtu përshëndetjet e tyre. Sërish, këtu na thuhet se disa ishin patriark, fisnik, antar të shtëpisë së Cezarit. Tani ata i përkisnin Krishtit dhe ata donin të kujtoheshin nga të krishterët në Filipi. Lexojmë vargun e 23. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen. Apostulli Paul e mbyll këtë letër me një bekim dhe unë gjithashtu dua ta mbyll studimin e kësaj letre me një bekim. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë, të nderuar miq. Këtu kemi përfunduar edhe studimin e kapitullit të 4 dhe të gjithë letrës së apostullit Paul drejtuar filipianëve. Kemi qëndruar së bashku me këtë letër për plot 12 emisione. Dhe në programin ton të herës së ardhshme, do të fillojmë studimin e një libri të ri, këtë herë nga Testamenti i Vjetër. Përpara se të ndahemi, dua që t'ju bëj një prezantim shumë të shkurtër të disa nga çështjet kryesore që do të shohim në këtë libër, duke filluar nga emisioni ynë i herës së ardhshme. Libri i Predikuesit është një autobiografi dramatike e jetës së mbretit Salomon, kur ai ishte larguar nga Zoti. Ashtu si libri i fjalëve të urta zbulon diturinë e Salomonit, libri i Predikuesit zbulon marrëzinë e tij. Ky nuk është një libër pa rrim apo pa një arsye. Këto nuk janë vetëm disa vargje të mbledhura së bashku. Gjithçka fillon me një problem. Gjithçka në këtë botë është kotësi. Pastaj shohim se bëhen disa eksperimente. Salomoni do të kërkojë kënaqësinë nëpërmjet shumë rrugëve të ndryshme, në shumë fusha. Ai do të provojë shkencën, ligjet e natyrës, diturinë dhe filozofinë, kënaqësinë dhe materializmin, gjithashtu edhe jetën e momentit. Ai do të eksplorojë fatalizmin, egoizmin, fen, pasurinë dhe moralin. Pastaj në vargjet e fundit të librit, ai do të na jap rezultatet e eksperimentimeve të tij. Kini parasysh se përfundimi në çdo eksperiment është njerëzor dhe jo e vërteta e Perëndisë. Ky është një njeri në ndjell. Mos keq kuptoni atë çfarë do të thotë frymëzim. Kur themi se Bibla është e frymëzuar nga Zoti, frymëzimi garanton saktësinë e fjalëve të shkrimit dhe jo gjithmonë mendimin që shprehet. Fjalit duhen marrë gjithmonë në kontekst dhe duhet kushtuar vëmendje personit që ka bërë këtë deklarat dhe në çfarë rrethanash është bërë ajo deklarat. Për shembull, në tradhtimin e Krishtit nga Juda, regjistrimi i ngjarjes është i frymëzuar, por veprimi i Judës nuk ishte i frymëzuar nga Zoti. Ai ishte një veprim satanik. Po kështu edhe deklaratat që bën Salomoni. Ndërsa kërkon për kënaqësinë larg Zotit, nuk janë gjithmonë në akord me mendimet e Zotit. Frymëzimi garanton se ajo çfarë tha Salomoni është regjistruar saktësisht në shkrim. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij studimi. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të nisim studimin ton në librin e Predikuesit. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.